Rakousko se od začátku tohoto měsíce přidalo k evropským zemím, které úplně nebo částečně omezují zakrývání větších částí obličeje nebo těla na veřejnosti. Ačkoliv rakouský zákon je formulovaný nábožensky neutrálně a týká se například protiprachových roušek, kukel nebo masek, které nenechávají obličej viditelný od brady po čelo, omezení se nejčastěji vykládá jako boj proti zahalování muslimských žen. Prospěje toto opatření bezpečnosti a kulturní vyváženosti na starém kontinentě, nebo hrozí, že se postupně sami připraví o svobody, ze kterých vyrůstá moderní Evropa? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali místopředsedkyně liberálně ekologické strany, která je na kandidátce TOP 09, bývalá ministryně pro lidská práva Jamila Stehlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
A lídr pražské kandidátky strany přímé demokracie Jiří Kobza. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Požádám oba, prosím, na začátku o krátkou odpověď na otázku, jestli jste pro zahalování obličeje nebo částí těla, k němuž přistupují některé evropské země, jak zaznělo od Října i Rakousko, paní Stehlíková.
Obecně platí, že zahalování části obličeje nebo celého obličeje na veřejnosti je v dnešní době nebezpečenstvím. Proto celá řada evropských zemí k tomuto přistoupila. Další problém pak daleko citlivější je pokrývka hlavy ve škole nebo na veřejnosti. Zde, myslím si, je zapotřebí taky udělat nějaká pravidla, protože podle mého názoru Česká republika to zaspala a my stále nemáme zákon, který by upravoval nošení náboženských symbolů ve škole.
Obecně.
A z tohoto hlediska si myslím, trend, kterým se ubírá Evropa, je jednoznačný.
Mm-hmm. Tak, pan Kobza, a jeho názor na zahalování?
Tak my v Hnutí svoboda a přímá demokracie chápeme islám především jako ideologii, ne jako náboženství. A otázka zahalování a hidžábu obecně, do kterého patří jednak zahalování na veřejnosti, jednak i šátky ve školách, tak je pro nás projevem politického tlaku na islamizaci a projevem muslimské skupiny a jejího odporu k jakékoliv integraci. Takže z toho důvodu my odmítáme jakékoliv projevy hidžábu jako takového.
A proč jste proto nic neudělali?
Za chvíli. A teď Jamila Stehlíková.
Váš předseda Tomio Okamura už je celé volební období ve sněmovně. A když pomineme to, že jeho poslanecký klub se rozpadl, vznikl zase znovu a neudělal nic pro to, aby zákonem upravil nošení náboženských symbolů, ať už je to jarmulek, nebo hidžábu, nebo dalších náboženských
nebo
symbolů, nebo i křížů, nápadných velkých, ne každého křížu. A vlastně slyšíme pouze tryskuty fráze o referendu. V podstatě politik se vyzná tím, že něco dokáže, něco udělá, nějaký skutek. A za panem Okamurou zatím nic nevidím a doufám, až vy budete ve sněmovně, tak je to jedna z vašich priorit, prosadit zákon upravující nošení těch náboženských symbolů na veřejnosti a ve škole, ať už tak, či onak, ale přece každá škola musí vědět, jak se zachovat, protože v Teplicích je to povoleno, v Praze je to zakázáno a pak, jako vidíme, demonstrace a veřejné nepokoje, když k tomuto zasedá soud.
Tak, pane Kobzo, proč Tomio Okamura a jeho lidé ve sněmovně neprosadili nebo se nesnažili prosadit zákon, který by obecně upravoval nošení náboženských symbolů na veřejnosti?
Tak jestli dovolíte, abych zopakoval jednu věc, asi jsem se nevyjádřil dost jasně. My považujeme islám za ideologii, nikoli za náboženství. Tudíž my nemáme nic proti nošení náboženských symbolů, ale islám pro nás není náboženství.
Vám jde vyloženě o...
Nám jde o islámskou ideologii jako takovou.
O náboženství islám vám jde jenom o to. Kříže vám nevadí, jarmulky vám nevadí a nic podobného.
Ne, to nám nevadí. A jestli dovolíte, tady se potkávají dvě kategorie, a to je náboženství a politika. Velmi dobře rozdíl těchto dvou faktorů definoval profesor Bill Warner, který říkal, pokud se někdo modlí arabsky doma, otočený na jeho východ, je to náboženství. Ale když vezme 500 svých souvěrců oblečených do hidžábu a pořádá veřejné modlitby na ulici, je to politika. Takže pro nás islám je ideologie a my odmítáme projevy této ideologie. Takže prosím, nemotejme přístup hnutí SPD k náboženským symbolům a k symbolům ideologie jako takové.
Paní Stehlíková, je třeba se obávat speciálně islámu z těch důvodů, o kterých tady pan Kobza mluví?
Takže
i proto bojovat proti symbolům, které ho reprezentují?
Tohle je tedy nemotivy. Podívejme se, to, co říká pan Kobze, je v podstatě dezinformační kampaň Moskvy, která tvrdí, jak islám je nebezpečnou ideologií v Evropě, jak vlastně tady je takovýto peklo, kdy je nebezpečí nejenom extremismu, ale i ztráta kultury, ale ve skutečnosti cílem Ruska rozlomit jednotu Unie Evropské a získat zpátky východní státy. Ale podívejme se, jak to vypadá v Rusku. Rusko je nejpočetnější muslimská země, je tam 10% muslimů a právě ta veřejná modlitba, o které jste mluvil, nedávno proběhla v Moskvě, kde tisíce muslimů modlili se přímo v centru Moskvy. Takže podívejte se, nebezpečí nepřichází ze západu, z Evropské unie, nebezpečí přichází z východu a tvrdit, že Evropská unie je nějakým centrem islamizací je absurdní, protože my patříme na západ a máme na západě zůstat. Nebezpečí přichází z východu a to je snaha Ruska rozbit jednoty EU a využívá pro toho absurdně islám, který nezvládá ve vlastní zemi, protože Ramzan Kadyrov, vůdce Čečni, má ve své republice, což je součást Ruska, šarií a popravuje se tam gejové. Takže podívejme se, kam chceme se dostat, kde chceme zůstat, jestli na západě nebo na divokém východě.
Nakolik, pane Kobzo, je politika strany přímé demokracie pod vlivem ruskými, jak říká paní Stehlíková, a tamní ideologie i dezinformačních kampaní, které, jak víme, se šíří Evropou?
Tak já jsem za svůj poměrně pestrý život strávil 14 let v islámských zemích a troufnu si říct, že o islámském světě a o islámském režimu opravdu něco vím.
Co jste tam dělal?
Byl jsem tam na různých pozicích, pracoval jsem tam jako technik, jako geolog, jako diplomat, jako manažer, jako podnikatel.
A kde?
Převážně v Iránu, mimo to jsem pracoval ještě v Jordánsku, nějaký čas také v jižním Jemenu, ale především v Iránu, v islámském státě, takže celkem islámský stát, islámský režim, islámskou ideologii a hlavně doktrínu politického islámu, kterou zpracoval imám Chomejný, celkem si myslím, že znám dobře a znám její efekty v praxi.
Nepotřebujete k tomu, chcete říct Rusko?
Nepotřebuju ke svému názoru na islám rozhodně Rusko a neumím si představit, že by Rusko vysílalo své islámské agenty. Spíš mám obavu z toho, co říkala paní Stehlíková, že patříme na západ, protože nevím, kterou islámskou zemi na západ od našich hranic měla na mysli, jestli Německo, nebo Francii, nebo Belgii.
Já jsem to spíš pochopila tak, že Rusko chce i podněcováním strachu z islámu a muslimů rozložit Evropskou unii a jestli toto není politika, kterou přebírá i strana přímé demokracie, tak by asi mohla znít ta otázka jako reakce na její slova.
Tak já jsem nezachytil žádné signály, že by teroristé z Bataclanu byli vyzbrojeni z Ruska, nebo že by Putin financoval toho útočníka z NIS, ani ty ostatní teroristické útoky.
Já tady mluvím o tom, jestli to není dezinformační kampaň, spíš ruská, kterou by mohla prezentovat strana přímé demokracie. A vy říkáte tedy, že ne.
My říkáme, že my varujeme, protože jsme si vědomi toho, co islám obnáší, jsme si vědomi na základě zkušeností, které máme, na základě zkušeností ze západní Evropy, z toho, co se tam děje, protože, jak už jsem se zmínil o teorii politického islámu, tak ta funguje v podstatě už 14 let od té doby, co Mohamed prohlásil, Alláh mě pověřil, abych vedl válku proti celému světu.
Abychom se nevraceli celý až do 14. století.
Ale to je základ, aby jsme pochopili islám.
Necháme na posluchačích, aby si své základy doplnili. My se tady bavíme o zahalování, ke kterému bych se ráda vrátila, paní Stehlíková. Můžou ty zákazy, kterých jsme svědky a teď naposledy v Rakousku, přispět k soužití kultur? K tomu, aby se jaksi někteří lidé nemohli na veřejnosti věnovat tak úplně třeba svému náboženství.
Podívejte se, tady to, co omezuje Rakousko, je v podstatě zahalování obličeje, ale je to součást integračního balíčku. To znamená, jsou tam určité opatření, určitá opatření, které brání, dejme tomu, indoktrinaci, šíření Koránu, takže cílem je prevence vzniku paralelních kultur, protože čemu se musíme poučit, ať už z Francie nebo z Německa, abychom předešli vzniku paralelních kultur, kdy vyrůstají nám další generace, tedy nám nikoliv, ale v zemích jako Francie, Německo, Švýcarsko a další, kde hodnoty evropské majoritní společnosti jsou až v druhé řadě. A toto já myslím správný směr. A myslím si, že i Česká republika měla by následovat ten příklad zákonem upravovat projevy náboženství na veřejnosti. Já
ještě a to chci... včetně zahalování.
Zahalování pro nás zatím problém není, protože jenom turistky se zahalují, ale myslím si, že pan Kobzář bude ve sněmovně, doufám, že taky tam budu a můžeme najít společnou řeč, jakým způsobem upravit zákonem, aby nedocházela k tomu, že by se porušovala listina, protože listina práv a svobod garantuje svobodu vyznání. A zajímavý, že ten závěr soudu, který měsíc zpátky neuznal...
Evropského soudu pro lidská práva?
Ne, Českého soudu, městského soudu neuznal žádost Somálky na odškodnění za to, že nebylo jí umožněno studovat v hijabu, tvrdí, že my tady musíme chránit práva ateistů, protože těch je většina, což Česko je vlastně průlomová země z tohoto hlediska a ateismus bere jako vyznání. Takže když svobodně se rozhodnu, že nevyznávám žádnou víru, tak musím být chráněna před projevy této
tedy
víry.
Tedy vám chybí zákon, o kterém jste se zmínila a já připomenu posluchačům, že naladili Český rozhlas Plus, který hostí Jamilu Stehlíkovou, bývalou ministryni pro lidská práva, psychiatričku, taky místopředsedkyni liberálně ekologické strany a Jiřího Kobzu ze strany Přímé demokracie.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kobzo, protože ten rakouský zákon, o kterém mluvíme, a já jsem to na začátku zmínila, je formulován neutrálně nábožensky, tedy se týká zahalování obličeje od brady po čelo, a to třeba protiprachové roušky splňují, nebo všelijaké masky pracovní a tak dále, nebo i chirurgická například rouška, tak by mě zajímalo, jestli podle vás ty zákony, které teď napříč Evropou se, jak říká paní Stehlíková, správně přijímají, mají spíš vést k prevenci teroristických útoků, anebo spíš k tomu zjednodušení kulturního soužití. Co byste vy zatím viděli jako ten účel?
Tak já si myslím, že vzhledem k silné muslimské menšině v Rakousku, tak politicky rakouské vládě a rakouské sněmovně nezbylo nic jiného, než to formulovat tímto způsobem, protože víme, že i rakouský prezident sám vděčí za své vítězství do značné míry rakouským muslimům. Ale já bych, jestli dovolíte, se chtěl vrátit
tedy evropským občanům
k podstatě hidžábu jako takového. Protože pro nás v hnutí Svoboda a přímá demokracie je hidžáb symbolem podřízenosti žen v islámu. Víte dobře, že u islámského soudu má svědectví ženy poloviční hodnotu než svědectví muže. A toto je výrazem podřízenosti té ženy. Druhá strana věci je, že hidžáb je výrazem politického islámu. Já jsem se setkal s tím v Austrálii, že celé rodiny...
Ale vy mi vůbec neodpovídáte na otázku.
Odpovídám vám, abyste...
Dobře, tak to zkuste.
Dáváte mi široké otázky, na které se nedá
poctivě
jednoslovně odpovědět.
Je to prevence teroristickému útoku, nebo je to podpora kulturnímu tedy soužití několika kultur? Tak.
Je to obrana naší kultury, protože naše kultura stojí na rovnoprávnosti žen, stojí na rovnoprávnosti občanů a stojí na integrované společnosti. A islám v podstatě všechno tady to popírá.
Mm-hmm. A to je zajímavé, paní Stehlíková, jestli by nemohlo to, že se přikročí k zákazu zahalování a pokud bychom to pojali jako skutečně namířené proti především muslimským ženám, jestli by jim to nemohlo pomoci. Protože víme, že v arabském světě, zvlášť v některých zemích, opravdu nezaujímají rovnocenné postavení muži.
Je takový názor dokonce u některých evropských muslimek, že v podstatě ta dívka, která dochází do školy bez hidžabu, pak, a je to ve mnoha zemích, je to Británie, je to Francie, je to Belgie, v některých státech, zemích Německa a tak dále. Takže vlastně až je plnoleta, tak může se rozhodnout sama, jestli bude nadále se zahalovat, jak je to zvykem doma, nebo bude pokračovat ve veřejném.
A pomohlo by jí to, myslíte? Nebo by to byl spíš zmatek?
Pomohlo by jí to, protože v podstatě ona by nevystavovala se tlaku zvenku. Jakmile bude zákon z rodiny, že může se zahalovat ve škole, tak pochopitelně tatínek, maminka, bratři, sestry k tomu budou nutit. Jakmile bude zákon, takže bude chodit do školy bez hijabu, bez zahalování a tím pádem vlastně lépe se začlení do kolektivu, protože upřímně řečeno, děti vnímají ty rozdíly v oblečení, v chování a to jí dá šance. Na druhé straně chci říct, že je nepřípustná, aby když dojde k zákazu religiózních náboženských symbolů, vztahovala by se to pouze na hidžábe. Musí se to vztahovat i na jarmulky a pak by byl velký problém čepce třeba řadových sester, ale tak ty naštěstí nechodí do škol.
Protože některé už třeba i chodí do škol. To tedy se,
no, tak to bude zajímavá otázka.
Pokud bychom, pane Kobzo, to je taky důležitá věc, přikročili k tomu, že se skutečně usnese český parlament na tom, že by se mělo přikročit k nějaké restrikci. Jestli, pokud by to se týkalo zahalování, by potom neměli problém třeba řádové sestry, nebo tak ženy na Moravě, víme, že také, a víme to i z osobní zkušenosti, že se stále na veřejnosti pohybují s šátkem na hlavě někde.
Tak já bych jednak, jestli dovolíte, doplnil paní Stehlíkovou, protože víte dobře, nebo nevíte možná, že v islámském světě za špatný hijab je 70 ran bičem pro tu hříšnici.
Tak já se ptám na evropské poměry a na Česko.
Co se týče evropských poměrů, já znovu opakuji, že názor SPD je, že islám je ideologie a tudíž my bojujeme proti projevům této ideologie. My nebojujeme proti náboženství, nebojujeme proti náboženským symbolům, bojujeme proti ideologii. A stejně jako je nepřípustné chodit po Praze v uniformě SS jako symbol určité ideologie, tak je pro nás nepřípustné chodit v hijabu, protože to
pro
nás
je to
symbol druhé ideologie. No, slyšela jste jméno Al-Husejný?
Pro vás je srovnatelný hijab a uniforma SS?
No, fakt je, že muslimové spolupracovali s nacisty poměrně úzce. Že
je to pro vás úplně srovnatelné, když vidíte ženu v hijabu, jako kdybyste viděl důstojníka SS?
Obojí jsou filozofie, které vyzývají k nenávisti, vyzývají k zabíjení, tak jako je to srovnatelný.
A vy byste tedy co prosadili v parlamentu, kdybyste měli tu sílu, když ne zákon obecně potlačující náboženské symboly na veřejnosti?
My chceme prosadit rekvalifikaci právní islámu z náboženství na ideologii.
A já tomu nerozumím.
A tím pádem se na něj
znamená?
Tím pádem se na něj budou vztahovat zákony, které se vztahují na ideologie jako takové. Mm-hmm. A protože islám je ideologie, která potlačuje demokracii, která je nesrovnatelná s našimi hodnotami, tak se na ně budou vztahovat zákony o ideologiích, které vyzývají k nenávisti a vyzývají k potlačování práv a svobod občan na základě vyznání, rasy a podobně.
Vy tady mluvíte o zákazu islámu?
Ne, já mluvím o redefinici islámu jako ideologie z kategorie náboženství.
No ale co by to znamenalo v praxi?
No, v praxi by to nejspíš znamenalo, že bude na něj uplatněn zákon o ideologiích a zřejmě by došlo k zákazu jeho projevů, to znamená zákazu hijabu, zákazu výstavby mešity, zákazu propagace islámu.
Mm-hmm. Tak, díky za to vysvětlení. Paní Stehlíková, byla by toto cesta, abychom se vyhnuli třeba i hrozbě teroristických útoků?
Je to absurdní, protože islám jako náboženství a islámský terorismus nebo nějaký, dejme tomu, jeho hnutí jako vahabismus opravdu nebezpečné, není to též. Z tohoto hlediska si myslím vůbec dávat to jako politický cíl je v podstatě snaha slibovat něco, co splnit nelze.
Ale víme, že například, pardon, že do toho vstupují takzvaný islámský stát nutí ženy na dobytém území, aby se plně zahalovaly.
No, je islámský
to,
stát je
jaksi,
to
jaksi možná jeden z průvodních projevů, možná i proto se dostáváme do těchto diskuzí.
Islámský stát je to hrůza hrůz, je to zločinecký režim, je to v podstatě něco, co lze srovnat s nacistickou říší. Neberme to jako příklad. My bavíme se o těch milionech muslimů, kdo už by bydlí v Evropě a o těch několik set, kdo je v Česku, tady vidím jako cestu opravdu omezení projevu náboženských symbolů na veřejnosti, a to rovnou mírou. Pro Čechy to není žádný problém, protože to je ateistický národ, pro kterého vlastně tento zákon bude něčím naprosto samozřejmým vyplývajícím z jejich kultury. Protože
většina náboženství nevyznává.
Ano, protože v podstatě již historicky, já pamatuju po listopadu, když arcibiskupské gymnázium přijímala nový žáky, tak se zdí sundávali kříže a nevyvolálo to žádný nějaký pohnutky a debatu. Uh-huh. Tady zaspali politici. Politici musí udělat zákon, aby nedocházelo k tím konfliktům, rozumím, aby nikdo nežádal o to, že ho omezili na právech kvůli tomu, jak že už chtěl chodit hijabu do školy.
Zaznělo. A do studia Pro a Proti přišli Jiří Kobza z SPD a Jamila Stehlíková ze strany LES. Pane Kobzo, nebyl by to ale přijatelný kompromis i kvůli tomu, jak říká paní Stehlíková, že i na základě nedávného výroku jednoho z českých soudů jsme ateistická společnost a bráníme si své ateistické hodnoty. Otázka je, jaké to jsou, ale přece jen přistoupit na zákon, který by zakazoval náboženské symboly obecně na veřejnosti, tam by se potom naplnilo i volání vaše, tedy potom zákazu těch symbolů islámu, a zároveň by mohli být všichni spokojeni, takže by svoboda zůstala na straně každého stejná.
Ale my přece nebojujeme proti náboženství, bojujeme proti islámské ideologii.
Když se nad tím zamyslíte vy, jestli by to pro vás mohl být přijatelný kompromis,
ne,
pokud
nás,
se dostanete do
parlamentu.
Pro
nás rozhodně není kompromis žádný. Aha. My bojujeme proti ideologii, bojujeme proti symbolům ideologie, bojujeme proti propagaci této ideologie a nebojujeme proti náboženství. Islám pro nás není náboženství.
No, takže si myslíte, že tohoto by potřeba nebylo, a pak se ale musím zeptat, jestli pokud se islám stotožňuje s ideologií a vy vlastně hodláte dospět k tomu, pokud budete mít tu sílu v současných právních podmínkách tuzemských, až možná k zákazu islámu v Česku, jak tady padlo, tak jestli se nepřipravujeme sami o svobody, které jsou, jak tady paní Stahlíková řekla, v Listině základních práv a svobod. Jednou z těch svobod je i svoboda vyznání.
Ale to už jsem říkal na začátku. Pokud se někdo chce modlit doma arabsky otočený na jeho východ, my s tím nemáme problém. To je jeho soukromá záležitost. Náboženství je pro nás nejvnitřnější záležitostí každého člověka, ale nesouhlasíme naprosto s ideologizací a ani s ideologií. Islám je komplexní ideologie, která řeší život lidí do nejmenších podrobností a včetně vztahu ke kafírům, včetně vztahu k jinověrcům, včetně všech nejmenších detailů, takže s tím my se samozřejmě nemůžeme stotožnit a máme na západ od našich hranic mnoho a mnoho varovných příkladů, ze kterých prostě my se chceme poučit a chceme se vyvarovat těch chyb, které udělali naši sousedé na západě.
Je pravda, že integrace muslimských komunit v západní Evropě není úplně snadná. Země se tím, paní Stehlíková, vypořádají různě, ať už Francie nebo Německo například, ale bylo by řešením, kdyby tedy si muslimové nechali svou víru na doma, když to tak shrnu.
Ta integrace muslimů na západ od nás je daleko efektivnější než na východ. Tady pan Kobze neustále mluví o západu, který je jakýmsi peklem na zemi, ovládaném muslimy. Ve skutečnosti to nebezpečí přichází z Ruska, kde opravdu na některých územích Ruska neplatí federální zákony. Platí tam právo šaria a Putin s tím nic nemůže udělat. Ať o toho žádal Macron a Merkelova, aby zastavil pro následování gejů v Čečně. Nepovedlo se mu to. Já si myslím, že ale musíme se poučit jako ze západních vzorů, tak i z východních. Rusko pro nás jednoznačně není vzor, nechceme se vrátit do jeho područí, ale na západě chyby politici uznali. Merkelová řekla, že multikulturalismus je přežitý pojem a v současné době, podívejte se, jak muslimové integrované na tu obrovskou populaci muslimů, všechny ty hrozivé útoky, které zažíváme, vidíme, jak hned obec muslimská postaví se proti a jak odsoudí ty zločinci a řekne, že tohle není muslim, to není náboženství. A z tohoto hlediska si myslím, Evropa může být pro nás příkladem. Navíc my můžeme předejít těm excesům, které se tam odehrály, protože máme tu zkušenost. A především přijmout ten zákon. Pan Kobza ho odmítá, chce kvalifikovat náboženství jako ideologii, ale dobře ví, že se mu to nepodaří. A tím pádem vlastně je to antisystémová strana, která nechce přispět k řešení problému. Ona chce akorát podkopávat tady tu nějakou parlamentní demokracii tím, že záměrně přechází s něčím, co není možné. Je to proti listině.
Pane Kobzo, jste se jaksi připraveni na to, že se vám nepodaří prosadit to, co chcete a říkáte?
No, abych tak řekl, porcujeme medvěda, který ještě běhá po horách a těší se dobrému zdraví, protože volby ukážou. A pak se budeme bavit o tom, co se nám podaří a co se nám nepodaří. A já jsem přesvědčen, že voliči nejenom ostatních stran, ale hlavně voliči SPD, kteří možná poslouchají tento pořad, takže si na to určitě udělají svůj vlastní názor a jejich rozhodnutí bude klíčové pro to, co vlastně chtějí. Jako protože náš program tady v tom je jasný, my se s tím netajíme, píšeme to, hlásáme to už 3 roky v podstatě do světa, takže všichni vědí, jaká je naše strategie. My nechceme
a tento
připustit...
pořad k tomu také přispěl, aby to věděli posluchači, voliči. Já v tuto chvíli musím poděkovat oběma, protože čas tohoto pořadu se nachýlil ke konci. Takže já vám děkuji. Děkuji místopředsedkyni Liberální ekologické strany, která je na kandidáce TOP 09, Jamile Stehlíkové.
Děkuji,
a taky lídrovi pražské kandidátky strany Přímé demokracie Jiřímu Kobzovi. Díky. Naschledanou.
Děkuji.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.